Пунктиры.
Это моя земля, ты моих батьков. Это моя земля, уже спокон веков.
Тыднёвый інформаційний огляд про значные події, особые факты. Авторский блок Татьяны Парашунтовой и Александра Каверкова.
Вітаем! Ядерный апокаліпсіс еще не здарыўся. Значит, человечество еще трошки поживе, але гэта недакладна. Вы слухаете пунктиры на Радио Рация.
Тумане, ты снимаешь свои гармонии. Снимайте. Free, hey, don't show me.
Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
Почитаєш новини і складається ураження, що саме велике злочинство Білорусі тепер – це використання білих і червоних кольорів. Здивляюся, як гэтыя колеры яшчэ не забаранілі ў сінівокай, бо за апошнія 2 гады сілавікі толькі тым і займаюцца, што палююць на спалучэнні белага і чырвонага. То ім не падабаюцца колер майткоў, што на балконе ў кагосьці вісіць, то колер скрыні ад тэлевізара, якая ў вакне бачна, а з нядаўняга губазік разграміў друкарню ў Барысаві. І ўсё па адной і той жа прычыне. Памяшканне было аформлена ў белых і чырвоных колерах. І як вы ўжо здагадаліся, вынікам уварвання няпрошаных гасцей сталі абарваныя сцены, раскіданыя рэчы і пакаяльнае відэа супрацоўнікаў друкарні. Нічога іншага ад беларускіх сілавікоў уже не чакаеш. З такім падыходам дыкутка і беларускі народны строй, які традыцыйна пашыты ў белых і чырвоных колерах, таксама акажацца пад негалоснай забаронай. А што ўжо казаць пра бел-чырвона-белыя ручнікі? Да ладно, ручнікі і народныя кашулі. У свеце вельмі шмат сцягоў, аформленых у ненавіснай для губазіках колеравай гамме. Напрыклад, сцяг Польшчы, Грузіі, Канады, Аўстрыі, Турцыі, Японіі, Манака, Швейцарыі, Туніса і Бахрэйну. Усе аформлены ў белых і чырвоных колерах. Аднак наўрад ці сілавікі пра гэта задумваюцца. На іх цяпер чырвоны і белы ўздзейнічаюць, як чырвоная нуча на быка.
У верифікаваным аккаунте экс-президента Российской Федерации и теперешнего наместника старшини Рады безпеки РФ Дмитрия Медведева заявился текст, который можно расценивать как прямую погрозу державности Казахстана и Грузии. Навод больше того, у поведомлений стверджалось про то, что не за горами обновления Советского Союза. Однако тая скандальная публикация провисела на сторонце Медведева усяго около 10 хвилин. После этого у Рады безпеки заявили, что аккаунт был узломанный неведомыми.
Пунктиры. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти. Дмитрий Медведев не апошні у крамлеўскай іерархіі чыноўнік. Цягам некалькі год ён увогуле па дамоўленасці з Путіным узначаліў РФ. Потым, праўда, не без шкадавання, як сведчаць набліжаныя да кіраўніцтва РФ людзі, саступіў месца патрону. Некаторыя расійскія публіцысты маюць звышку акцэнтаваць увагу на нібыта ліберальных поглядах Дмитрия Медведева, што аднак мае мала супольнага з рэчаіснасцю. Часцяком лібералізм у нашых шыротах блытаюць з любоўю да найноўшых тэхналогій і гатовасцю да камунікацыі у сацыяльных сетках. Але факты сведчаць упарта пра тое, што пры Медзведзеве не адбылося істотнага паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. У Расійскай Федэрацыі больш за тое, менавіта гэты чалавек у 2008-м развязаў вайну ў Грузіі. Цяпер на фоне агрэсіі РФ супраць Украіны Дмітрий Медзведзеў агучвае радыкальныя сцэнары пераўладкавання постсавецкай прасторы і выглядае нават на фоне Владзіміра Пуціна ястрабам. За апошнія месяцы ён у сваіх сацсетках неаднойчы пагражаў Еўразвязу, ЗША, Польшчы, краінам Балтыі, Украіне, Каўказскім рэспублікам. І дыпламатычных выразаў у сваіх допісах ён асабліва не падбіраў. Таму, калі з'явіўся новы тэкст пра аднаўленне Расійскай імперыі, ніхто асабліва не засумніваўся ў аўтарстве Медведева. І нават афіцыйная заява пра узлом аккаунта ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце толькі дадала ўпэўненасці, што нешта ва ўсёй гэтай гісторыі з публікацыяй скандальнага допісу не так.
Так не шмат я маю, болей не набуду. Только без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдаст никто мне.
У допісе, апублікаваным на аккаунте Медведева у ВКонтакте, ідзе гаворка пра штучна створаныя дзяржавы Казахстан і Грузію, а таксама пра тое, што памылка пачатку 90-х будзе выпраўлена, а ніякіх парадаў суверэнітэтаў больш не будзе. Версія пра узлом аккаунту сумнеўная, паколькі, як ужо вышэй адзначалася, гэты пост па танальнасці і змесце не асабліва адрозніваецца ад ранейшых нацыяналістычных допісаў Медведева. Каб, скажам, на старонцы высокапастаўленага чыноўніка з'явілася паведамленне пра асуджэнне расійскага імперыялізму з прабачэннямі на адрас Кіева, то тут можна было б выказаць здагадку пра хакерскую атаку. Аднак у выпадку з Медведевым апошні допіс адрозніваецца хіба што за ўчасным раскрыццём планаў, што ў Пуціна ў галаве, то ў Медведева на языку.
Пацуко пачва рожу дожаць, цяжкі год мне нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Не выключана таксама, што Дмітрый Медведзеў на фоне правальнай ваеннай кампаніі Пуціна вырашыў сабе забяспечыць месца ў будучай расійскай палітыцы. Цалкам магчыма, што неўзабаве да цяперашняга кіраўніка РФ і ягонага атачэння, якое дапусціла шэраг тактычных і стратэгічных памылак у дачненні да Украіны, у радыкальнай часткі расійскіх эліт узнікне многа пытанняў. І адпаведна агрэсіўная пазіцыя Медведзева гэта спроба адхрысціцца ад няўдачніка і адначасова заяўка на лідарства. У такім разе знікнення допіса пра аднаўленне Савецкага Саюза можна патлумачыць нервовай рэакцыяй Крамля на актывізацыю канкурэнта, які дапусціў несвоечасовае раскрыццё сапраўдных планаў на аднаўленне імперыі.
Расійская прапагандысцкая машына забуксавала ў Азербайджане. Адразу некалькі рэдактараў надзвычай важнага для Крамля медыя «Спутнік Азербайджан» падалі ў адстаўку, адмовіўшыся публікаваць інфармацыю Мінабароны Расійскай Федэрацыі пра тое, што менавіта Азербайджан парушыў умовы рэжыму спынення агня падчас аперацыі «Помста» ў Нагорным Карабаху. Рэдактары азербайджанскага бюро «Спутніка» Зульфія Гурбанова, Джаміля Эфіндыева, Алена Старасціна і Гульзар Мустафаева паведамілі ў сацыяльных сетках, што сыходзяць, паколькі з'яўляючыся грамадзянкамі Азербайджана, яны абараняюць найперш інтарэсы сваёй краіны. Дэмарш азербайджанскіх журналістак адбываецца на фоне чарговай эскалацыі канфлікту між Арменіяй і Азербайджанам на тэрыторыі Нагорнага Карабаху. Азербайджанскія войскі працягваюць крок за кроком выбіваць армянскіх жаўнераў з іх пазіцыі і вядуць паспяховыя наступальныя дзеянні. На гэтым фоне Масква, якая з'яўляецца саюзнікам Арменіі, нічым не дапамагае Ерэвану. І вось нават спроба агучыць альтэрнатыўную версію падзей у расійскім СМІ не прынесла выніку. Расійская федэрацыя атрымала гучную аплявуху ад Баку.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
І вось ва ўмовах 2022, калі армія Расійскай Федэрацыі завязла ва Ўкраіне, Масква намагаецца хоць неяк паўплываць на азербайджанскае грамадства, выкарыстоўваючы сетку сваіх СМІ. Аднак нечакана для сябе прапагандысцкае ведамства адыёзнага Дмітрыя Кісілёва сутыкнулася з сабатажам з боку азербайджанцаў, для якіх інтарэсы краіны важней за кашалёк. Які кантраст у параўнанні з прапагандыстамі дзяржаўных СМІ лукашэнкаўскай Беларусі, якія ў сваіх матэрыялах намагаюцца дыскрэдытаваць нацыянальную мову, гісторыю, культуру і выбітных дзеячаў.
Яніка, макдональд, жалезныя дзверы, незалежнасць карына, пераможны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, проспекты, шашы, завулкі, скверы, бакс. алкаши, брехня от души. Ленин, Дзержинский, опорки, прописки. Центр, Европ, голы, капоты. Браты, китайцы, скульптуры, фото.
Ленин, ура, а чья есть дерево.
Шукай свою мэра на улице, продай такие бараки. Я кида помоги, только сам, только сам.
Ленин, ура, а чья есть дерево.
Геліяцэнтрычная сістэма свету існуе ажно са старажытнай Грэцыі, пасля чаго на яе на некаторы час забыліся. Аднак ужо ў 16 стагоддзі польскі астраном Мікола Капернік распрацаваў тэорыю руху планет вакол сонца. А ў 17 стагоддзі Галілей самастойна зрабіў тэлескоп, дзякуючы чаму і зрабіў шэраг адкрыццяў: горы на месяцы, 4 спадарожнікі Юпітэра, пляміны на сонцы, ягонае варочанне вакол восі, фазы Венеры і што млечны шлях складаецца з зорак. За развіццё геліяцэнтрычнай сістэмы Галілей сядзеў у турме і меў праблемы з каталіцкай царквой. У 1992 годзе папа Іоанн Павал II афіцыйна прызнаў, што інквізіцыя ў выпадку з Галілеем памылілася, гвалтоўна прымусіўшы астранома адракчыся ад тэорыі Каперніка. Падавалася, усё даўным-даўно вядома, і тэлескопы ўжо нашмат мацнейшыя, чым у часы Галілея. І чалавек у космас паляцеў, і на месяцы пагуляў. Аднак аказалася, што не ўсе ведаюць пра геліяцэнтрычную мадэль. Паводле пытання ВЦИОМа, 35% расейцаў лічаць, што сонца варочаецца вакол зямлі. Вы толькі падумаеце, 35% гэта не адзін, не два і нават не 10, а цэлых 35. У гэты момант Галілей на тым свеце схапіўся за галаву.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам задрыжала іржава. Ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
35% расейцаў лічаць, што сонца варочаецца вакол зямлі, а 21% апытаных перакананы, што людзі жылі разам з дыназаўрамі. Яна, відаць, так і ўяўляюць сабе, як чалавек прыручаў трыцэратапсаў. Падавалася, што ўсеагульную абавязковую школьную адукацыю ўвялі даўно. І тут такія вынікі апытання – 35%. Калі падлічыць ад 140 мільёнаў, то атрымаецца унушальная лічба. Карацей, няхай жыве памяць пра Галілея.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
А цяпер навіны эканомікі. Недаўна ў Беларусі здарыўся чарговы ўсплёск попыту на цукар. Урад кінуўся тлумачыць з кожнага праса тое, што запасаў хапае. А Раман Галоўчынка, аказваецца, ў Беларусі завуць так прэм'ера, заявіў, што цукар – гэта кепская інвестыцыя, маўляў, не трэба закупацца. Цытата. «Мы, ў прынцыпе, ствараем запас штогод, таму што хранічна ўзнікаюць нейкія ўсплёскі цікавасці да цукру ў розныя месяцы пад уплывам розных фактараў. Хаця я працягваю ўсім казаць, цукра есці трэба менш. Будзеце здаравейшымі». Канец цытаты. Вось так. Кепская інвестыцыя – гэта калі ўсе гаспадыні Беларусі набываюць цукар, каб зарабіць сочыва на зіму. А Галоўчынка ім такі гаворыць. Цукар – кепская інвестыцыя. Трэба менш яго есці. Штосьці казаў падобнае адзін разумнік, які сцвярджаў, што бульбу з мясам жэрці не трэба перад сном. Маўляў, лепей есці рыбу. Такое адчуванне, што так званы ўрад Беларусі – гэта калектыўная рэінкарнацыя Марыі Антуанеты, якая неяк дадумалася заявіць галоднаму натоўпу, калі няма хлебу, то трэба есці пярожнае. І панеслася. Але ў нашым каралеўстве гісторыю не вывучаюць, таму то дэкрэт аб дармаедстве ўвядуць, які ледзьве не стаў прычынай рэвалюцыі, то цукар галоднаму і раззлаванаму народу не раяць есці. Змеркаванне ў здароўе, вядома.
Вот летит, вот летит, вот летит грач. Ты не бей его ногой, бей ногой мяч. Мяч. О, мяч.
Яшчэ ў Беларусі на гэтым тыдні стала зразумела, што ў прынцыпе не патрэбны мінкульт. Адна гарадзенская стукачка мала таго, што сапсавала жыццё дзясяткам людзей, дык дабілася ўсё-такі забароны на перамінаванне астравецкай бібліятэкі ў гонар знакамітага навукоўца Адама Мальдзіса. А мінкульт, падціснуўшы куцы хвост, нават цыркуляр выпусціў, у якім адміністрацыям бібліятэк забаранілі называць установы без ведама мінкульта. Цікава, а чытацкія білеты афармляць таксама з ведама мінкульта трэба, а кніжкі клеяць таксама з санкцыі мінкульта, калі раптам парвуцца старонкі. Во якую сілу над дзяржапаратам займела гарадзенская стукачка. Не жанчынка з сумнеўным мінулым, а Волан-де-Морт у спадніцы проста.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
У працяг тэмы стукачоў ёсць у Мінску вуліца Зыбіцкая, на якой любіць тусавацца сталічная моладзь. Дык вось убачылі, значыцца, прапагандысты ў сацсетках відэа, на якім сотні маладзёнаў падпяваюць вулічнай спявачцы песню «Акіяна Эльзы». І закіпела ў іх кроў, разбярыцеся, крычаць, забараніце, лямантуюць. Ну, вядома, уладаахоўнікі пад брылёкай затрымалі дзяўчыну-спявачку і ўласніка бара, ля якога страшнае злачынства адбывалася. Бізнэсоўца адправілі адразу на 30 сутак, а спявачку абвінавацілі ў фінансаванні байрактараў для ўкраінскай арміі. Чаго адразу на быцці хаймарсаў не звінавацілі. Хотя был бы человек, артыкул знойдзецца.
Гремят обломки империй, рушатся древние стены, а в зоне сапреповских флерий дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, ГУЛАГ Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела, как девка хохочет гармошка, над матушкой волнует туман. Робят и в цепях по дорожке, Смолец, Чита, Магадан.
А ў Гомелі тым часам з'явілася свая лахнесская пачвара. На адным з азёраў раёна Валтава ў адзін цудоўны дзень гараджане ўбачылі страшыдлу з прабачця гаўна і палак. Гэты шэдэўр ЖКГ арту з металу, пластыку і іншага смецця некалькі метраў вышынёй быў створаны для радасці гараджанаў і назвалі яго валатазаўрыкам у гонар раёна Валатава. Праўладныя СМІ адразу адрапартавалі тое, што гэта афігенны крэатыў, але крэатыў той афігенны патануў у той жа дзень, калі яго спусцілі на ваду. Для лахнэскай пачвары давачны рца гэта натуральная справа, неўклюдна аджартаваліся ў выканкамі. Ад такога жарту гомельская лахнэскай пачвара адразу брушкам усплыла ўверх на паверхню возера. І гэтыя людзі будуюць АЭС, і яны ж заявляюць пра IT-краіну.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, над сею надае.
Яна ідзе па вобласці без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Вы слухалі пункціры на Радыё Раца з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы і жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.